και είδεν ο Θεός ότι καλά. Τα είδε ο Θεός όλα ότι ήσαν καλά. Ώστε λοιπόν δεν υπάρχει κανένα δημιούργημα που δεν είναι καλό. Αν κάποια μας φαίνονται εμάς ότι δεν είναι καλά, είναι γιατί τα ανθρώπινα μάτια μας πια έχουν χαλάσει. Είναι πάρα πολλά εκείνα που δεν βλέπουμε καλά. Χρειάζεται να ξανααποκτήσουμε τα μάτια που είχαμε πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων, για να δούμε με εκείνα τα μάτια τη δημιουργία. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, το λέγει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αυτό, ότι μπορούμε να βλέπουμε τα κτίσματα, μπορούμε από τα κτίσματα πολλά πράγματα να μαθαίνουμε, όπως ο Μέγας Βασίλειος που σήμερα γιορτάζουμε τους τρεις ιεράρχες και έγραψε την περίφημη εξαήμερό του, 9 λόγους δηλαδή στην εξαήμερο, κάνει μια τέτοια ανάλυση στα όντα που για την εποχή του ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Οι παρατηρήσεις του είναι τόσο λεπτές ώστε θα μένουν πάντοτε κλασικές. Αλλά τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο να μπορεί να βλέπει τα όντα όπως βγήκαν από τα χέρια του Θεού? Εάν κάνει μια εργασία στον εαυτό του, την κάθαρση της καρδιάς του. Ξέρετε πόσο επιπόλαιο είναι όταν ακούτε κάποτε ανθρώπους να λένε με τόση ευκολία «έχω καθαρή καρδιά». Ούτε διανοούμεθα τι θα πει καθαρή καρδιά. Ειλικρινά δεν έχουμε καθαρή καρδιά. Εκείνος που έχει επίγνωση τι θα πει καθαρή καρδιά, αυτός μόνο μπορεί να καταλάβει τι θα πει «πρέπει να καθαρίσω την καρδιά μου για να μπορώ να κοιτάξω κατάματα τα όντα». Θα σας πω ένα μικρό μόνο παράδειγμα. Όταν βλέπουμε την πτήση, πολλές φορές σκανδαλιζόμεθα ή δημιουργούνται πειρασμοί σε μας. Μπορείς να δεις τη δημιουργία χωρίς καθόλου να σκανδαλίζεσαι. Όπως ένα μικρό παιδί θα έβλεπε τη δημιουργία με πάρα πολύ απλότητα. Μπορείς να βλέπεις σχήματα και το μυαλό σου να μην πηγαίνει σε τίποτα έξω από εκείνο που βλέπεις. Να το βλέπεις όπως είναι, χωρίς να πηγαίνει το μυαλό σου παραπέρα στο σχήμα που βλέπεις. Εάν, όπως το παράδειγμα δεν είναι δικό μου, είναι του Αγίου Ισάκ του Σύρου, αν λοιπόν μπορείς να βλέπεις την κτήση χωρίς να πηγαίνει το μυαλό σου πάρα πέρα από ό,τι βλέπεις, τότε μπορείς να πεις ότι έχεις καθαρή καρδιά. Η καθαρότητα της καρδίας είναι τεράστιον έργο. Ήταν το έργο μιας ολοκλήρου ζωής όλων των Αγίων. Αν λοιπόν δούμε με τα μάτια αυτά, τότε θα δικαιώσουμε την Αγία Γραφή που όταν ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του, είπε ότι ήσαν όλα καλά. Το δυστύχημα είναι αντίστροφα, ότι φτάνουμε να λέμε «μα ο Θεός έκανε ακάθαρτα πράγματα, μα έκανε ανάποδα πράγματα», πράγματα τα οποία ηθικώς δημιουργούν σε εμάς μια ευαισθησία. Λέμε «ο Θεός τα έκανε αυτά». Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι στο θέμα εμείς πως βλέπουμε τα πράγματα. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός όλα τα έκανε καλά. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην είναι καλό. Προσέξτε όμως τι είπε: «Και είδεν ο Θεός ότι καλά». Λίγο πιο κάτω θα πει: «Και είδεν ο Θεός τα πάντα όσα επίησε και ειδού καλά λίαν». Ώστε λοιπόν κάτι έλειπε εδώ. Όταν είπε το καλά, βέβαια κάτι έλειπε. Έλειπε κάτι το πολύ ουσιώδες. Έλειπε ο άνθρωπος. Όταν θα δημιουργήσει και τον άνθρωπο, τότε θα δει όλα τα δημιουργήματά του, όπως σαφώς λέγει το Ιερόν Κείμενον, ότι είδε ο Θεός τα πάντα όσα επίησε, όλα όσα έκανε, και τότε είπε να όλα είναι πολύ καλά. Αυτό το καλά λίαν προστίθεται τώρα με τη δημιουργία του ανθρώπου, ώστε με το σημερινό μας μάθημα, παιδιά, μπαίνουμε στην ανάλυση, στη θεώρηση της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Μέχρι τώρα μιλήσαμε δια την χριστιανική κοσμολογία, τώρα δια την χριστιανική ανθρωπολογία. Ας δούμε λοιπόν πώς εκκινήθη ο Θεός εις την δημιουργία του ανθρώπου. Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν, και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Εδώ είναι τρόπον τεινά, στο κείμενο που διαβάσαμε, τρόπον τεινά οι σκέψεις και η απόφαση του Θεού να δημιουργήσει ένα καινούριο δημιούργημα που λέγεται άνθρωπος. Είπα τρόπον τεινά, διότι ο Θεός δεν έχει ούτε σκέψη ούτε απόφαση. Όταν λέμε σκέψη, θέλω να σας βοηθήσω για να ξεπερνάμε την ανθρωπίνη κατασκευή. Όταν λέμε σκέψη και όταν λέμε απόφαση, αυτά είναι στοιχεία διαδικασίας του ανθρωπίνου νου. Ο Θεός δεν έχει νου όπως είναι ο ανθρώπινος νους, ο οποίος χρειάζεται μια διαδικασία να σκεφτεί, να συγκρίνει, να απορρίψει, να αποφασίσει και το καθεξής. Αυτά αποτελούν μόνο διαδικασία της ανθρωπίνης διανοίας. Στο Θεό δεν υπάρχει αυτό. Άρα είναι λάθος να πούμε ότι ο Θεός σκέπτεται ή ο Θεός αποφασίζει. Δεν υπάρχει στο Θεό δε ο χρόνος, ένα βασικό στοιχείο στην διαδικασία της ανθρωπίνης διανοίας, είναι ο χρόνος. Αφού λοιπόν για το Θεό δεν υπάρχει ο χρόνος, καταλαβαίνετε ότι δεν σκέπτεται ο Θεός, ούτε αποφασίζει ο Θεός. Γι' αυτό είπα τρόπον τεινά, σαν. Αλλά πρέπει όμως κατά έναν ανθρωπομορφικό και κατά έναν ανθρωποπαθή τρόπο η Αγία Γραφή να μας παρουσιάσει εκείνα που ο Θεός δημιουργεί πια μέσα στον χρόνο, για να τα καταλάβουμε εμείς. Έτσι εδώ σαν να βλέπουμε ότι ο Θεός σκέπτεται και ο Θεός αποφασίζει για να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν, να κατασκευάσουμε. Σε ποιον είπε ποιήσομεν, σε ποιον είπε ο Θεός να κατασκευάσουμε? Το είπε στον εαυτό του, διότι δεν έχουμε πολλούς θεούς ώστε ο ένας να συσκέπτεται με τον άλλον, να αποτελούν συμβούλιο τρόπον τεινά οι θεοί για να δουν τι θα κάνουν. Δεν υπάρχει αυτό. Επειδή βέβαια οι άνθρωποι έχουν την ανθρωπίνη διάνοια με τη διαδικασία που σας είπα, ολόκληρη η ελληνική μυθολογία, όπως και όλες οι μυθολογίες των λαών, έχουν αυτά τα στοιχεία της διαδικασίας. Βλέπετε πως ο Θεός, πως έχουμε τη θεογονία του Ισιώδου και την κοσμογονία. Όλα αυτά είναι κατά έναν ανθρώπινο τρόπο τόσο ανθρώπινο που οι θεοί σκέπτονται, τιμωρούν, κινούνται κατά τρόπον εντελώς ανθρώπινο. Δεν μπόρεσαν να πιάσουν το θέμα πως είναι δυνατόν. Έπρεπε ο Θεός να αποκαλύψει τον εαυτό του για να μπορέσουν οι άνθρωποι να τα γνωρίσουν. Εδώ όμως ο Θεός δεν ομιλεί σε άλλους θεούς, αλλά όπως σας είπα ομιλεί στον εαυτό του. Και τούτο διότι λέγει: και είπε ο Θεός, ποιήσομεν, πληθυντικός, να κατασκευάσουμε άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν. Εδώ λοιπόν ομιλεί περί μιας εικόνας. Άρα βλέπει κανείς καθαρά ότι δεν έχουμε πολλούς θεούς, γιατί θα είχαμε και πολλές εικόνες. Τίνος την εικόνα θα έκανε ο Θεός Ζεύς, βάσει τίνος ποιας εικόνος θα έκανε τον άνθρωπο ο Ζεύς? Βάσει της δικής του εικόνος, βάσει του πατέρα του του Κρόνου ή της γυναίκας του της Ήρας? Βάσει ποιας εικόνος? Εδώ είπε ο Θεός, θα κάνουμε τον άνθρωπο που να είναι σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας. Μία εικόνα. Δεν λέει σύμφωνα με τις εικόνες μας, αλλά με την εικόνα τη μία. Και ούτε ακόμη ο Θεός αποτείνεται προς αγγέλους, γιατί υπάρχει και αυτή, ξέρετε, η θέση, σημειώσατε, εκείνα τα οποία μπορεί να σας παραξενεύουν ως απίθανα, επειδή είναι σημεία που μέσα στην ανθρώπινη ιστορία έχουν προσβληθεί, έχουν υποθεί. Γι' αυτό το λόγο, επειδή τα γνωρίζω και δεν θα ήθελα πιο πολύ να επεκτείνουμε, εγώ σας τα αναφέρω, εσείς να τα μάθετε και κάποτε μπορεί να σας χρειαστούν. Θα πείτε, εδώ τι θα πει ότι δεν αποτείνεται προς τους αγγέλους? Ναι, γιατί υπάρχει και μια θέση, αιρετική είναι αυτή, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο μαζί με τους αγγέλους. Δεν είναι δυνατόν αυτό, διότι απλούστατα οι άγγελοι είναι κτίσματα και δεν μπορούν να συνδημιουργούν με τον Θεό. Οι άγγελοι είναι, αφού έγιναν πιο μπροστά από την υλική δημιουργία, στους αγγέλους δεν αναφερθήκαμε καθόλου, είναι θεατέ, είναι μόνον θεατέ. Σε ολόκληρη τη δημιουργία οι άγγελοι βλέπουν, δεν μετέχουν σε τίποτε. Γι' αυτό λέγει στο βιβλίο του Ιώβ, όταν έγιναν τα αστέρια οι άγγελοι με δοξολόγησαν. Τίποτε άλλο. Βλέπουν και δοξολογούν το Θεό. Μόνο λοιπόν ο Θεός δημιουργεί. Οι άγγελοι όμως είναι μάρτυρες της δημιουργίας, και αυτό είναι πολύ ωραίο για αυτούς. Είναι μάρτυρες. Σε εμάς έπρεπε να αποκαλυφθεί, για τους αγγέλους δεν αποκαλύφθηκε, αλλά έγινε μπροστά τους, έγινε στα μάτια τους μπροστά. Όμως ο Θεός δεν συμβουλεύεται τους αγγέλους για να δημιουργήσει τον κόσμο. Εξάλλου ευθύς παρακάτω λέγει: και ποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον. Δεν λέγει ότι οι άγγελοι, ο Θεός με τους αγγέλους έκαναν τον άνθρωπο, αλλά μόνο ο Θεός έκανε τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτός ο πληθυντικός, ο οποίος έρχεται σαν κάπως ασύντακτα να μπει εδώ μέσα στο ιερό κείμενο? Ενώ από την αρχή ξεκινήσαμε και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως, εν αρχή επίηση ο Θεός των ουρανών και την γη, παντού βλέπουμε το Θεό, εδώ βλέπουμε ξαφνικά έναν πληθυντικό. Και λέγει και ποιήσομεν και να κατασκευάσουμε. Τι σημαίνει αυτός ο πληθυντικός? Ίσως από το σχολείο σας δεν το γνωρίζετε αυτό, ότι λέγεται ότι είναι ένας πληθυντικός μεγαλειότητος. Όπως λέμε, θα έλεγε ο βασιλεύς, ημείς, θα έλεγε ο βασιλεύς, θα έλεγε ημείς, εμείς δηλαδή, ενώ είναι ένα πρόσωπο. Λέγεται, όπως σας εξήγησα, πληθυντικός μεγαλειότητος. Δεν αποκλείεται να είναι και έτσι. Δεν το απορρίπτουμε αυτό. Αλλά όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, υπό το φως της Καινής Διαθήκης βλέπουν ότι εδώ έχουμε το τριαδικό της θεότητας. Και όταν συνεπώς ομιλούν, λέγει ο Θεός, ποιήσομεν, να κατασκευάσουμε, ομιλούν τα τρία πρόσωπα μεταξύ των τρόπον τινά, σαν να συσκέπτονται, να διαβουλεύονται. Τι θα κατασκευάσουν, πώς θα κατασκευάσουν εκείνο που θα κατασκευάσουν. Είναι λοιπόν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Πατήρ, είναι ο Υιός, είναι το Πνεύμα του Άγιον. Αλλά ο Θεός είναι όμως ένας. Είναι αυτό το βαθύ μυστήριο της τριαδικότητος του Θεού. Εξάλλου, ενθυμίστε στον πρώτο και δεύτερο στίχο του κεφαλαίου, που εκεί λέγει «Ο Θεός, είπεν ο Θεός, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω των υδάτων». Σας είχα εξηγήσει ότι εκεί είναι ο Πατήρ, το είπεν ο Θεός είναι ο Θείος Λόγος, εν αρχή είναι ο Λόγος. Και όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη, το Λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Αλλά ξέρουμε ότι χωρίς του Ιησού Χριστού ουδέ εν γέγονεν ο γέγονεν. Τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε. Και συνεπώς αυτό το Λόγο Κυρίου, δηλαδή με τον Λόγο του Κυρίου εστερεώθησε εν ουρανοί, φανερώνει ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος. Και το Πνεύμα του Θεού, αφού ο Θεός είναι Πνεύμα, πώς τώρα ο Θεός που είναι Πνεύμα, το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή σαν κάτι να είναι άλλο. Αυτό το Πνεύμα του Θεού, αφού ο Θεός είναι Πνεύμα, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι το Άγιον Πνεύμα. Έτσι, επειδή έχουμε την φανέρωση των τριών προσώπων στην Καινή Διαθήκη, με το φως της Καινής Διαθήκης μπορούμε τώρα να βλέπουμε την Παλαιά Διαθήκη και να βλέπουμε ότι αυτός ο πληθυντικός δεν είναι απλώς ένας πληθυντικός μεγαλειότητας, αλλά εκφράζει το τριαδικόν της θεότητος. Αλλά εκείνο που είναι καταπληκτικό είναι το εξής. Γιατί θα επανέλθω στο θέμα του πληθυντικού αυτού, θα επανέλθω. Το καταπληκτικό είναι το εξής, ότι ενώ για όλα τα δημιουργήματα αφήνεται να εννοηθεί ότι δημιουργεί ο Θεός, ειδικά για τον άνθρωπο εμφανίζονται και τα τρία πρόσωπα, έστω με τον υπαινιγμό του πληθυντικού, για να δείξει ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι μεγαλειώδης. Εγώ φτωχός άνθρωπος, εγώ τυποτένιος άνθρωπος, εγώ που είμαι ένα και 70, εγώ ο άνθρωπος είμαι δημιούργημα και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό όταν πρέπει να ξαναγεννηθώ, να γίνει η αναγέννησή μου, τότε θα βαπτιστώ και τότε θα μου υποθεί εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί? Όχι μόνο για να εκφραστεί εις το όνομα Τίνους, Τίνος βαπτίζουμε, αλλά και διότι όταν δημιουργήθηκα με δημιούργησαν και τα τρία πρόσωπα, και τώρα κατά την αναδημιουργία μου διήδατος και πνεύματος, που λέγει η Αγία Γραφή, πάλι μετέχουν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Τι μεγάλη τιμή αυτό. Παιδιά, ξέρετε, όσο προχωρούμε και θα ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας αναλύοντας το Ιερό Κείμενο, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο άνθρωπος, θα εκπλησόμεθα και θα πηγαίνουμε από τη μια έκπληξη στην άλλη έκπληξη. Όπως σας εξήγησα όμως, ότι δεν είναι ο μοναδικός πληθυντικός αυτός στο σημείο που τώρα συναντούμε. Και είπεν ο Θεός ποιήσομεν. Κοιτάξτε αυτό το σόλικο, είπεν ο Θεός ποιήσομεν. Ενώ σόλικο θα πει ασύντακτο, έπρεπε να πει είπεν ο Θεός ποιήσω. Έχουμε άλλους τρεις πληθυντικούς, και αυτός που λέμε τώρα είναι ο τέταρτος μέσα σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Ο δεύτερος πληθυντικός είναι όταν αμάρτησε ο Αδάμ, όταν εδοκίμασε τον καρπόν που ο Θεός του είπε όχι, δια να γνωρίσει το καλόν και το κακόν. Λέγει εκεί το εξής, είναι στο τρίτο κεφάλαιο, στίχος 22: και είπεν ο Θεός, ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών. Ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας. Θα δούμε εκεί αν αυτό είναι μια ειρωνική διάθεση του Θεού απέναντι στον άνθρωπο ή κάτι που, ας μου υποθεί να το πω έτσι, και αυτό δεν είναι σωστό, κάτι το τραγικό πια για αυτόν τον ίδιο τον άνθρωπο. Γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος αφήνει το Θεό, θέλει να γίνει Θεός χωρίς το Θεό, μπαίνει στην πορεία, στην τροχιά της τραγικότητας. Ξέρετε, στον πιστόν ή καλύτερα εις τον Άγιον, το τραγικό στοιχείο δεν υπάρχει. Στην αρχαία τραγωδία, κατά κανόνα, αποτείνομαι στις μεγαλύτερες κοπέλες που θα έχετε κάνει ασφαλώς αυτά στο σχολείο σας, αλλά κάνω μια ανάλυση περισσότερη, κατά κανόνα υπάρχει το στοιχείο της τραγωδίας, το τραγικό στοιχείο. Στο χριστιανισμό το τραγικό στοιχείο δεν υπάρχει. Εκείνο που συνιστά το τραγικό στοιχείο είναι η μοίρα, το γραμμένο, το αναπόφευκτο. Εφόσον στον χριστιανισμό υπάρχει η απόλυτη ελευθερία πάνω στην προαίρεση του ανθρώπου, το τραγικό στοιχείο δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος όμως θα υποδουλώσει την ιδία του την προαίρεση, με την ίδια του την προαίρεση μάλλον θα μπει μέσα σε μια δουλεία, ή το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, από εκεί αρχίζει να μπαίνει στην τροχιά του τραγικού στοιχείου. Το τρίτο στοιχείο είναι όταν έγινε ο πύργος της Βαβέλ, ή μάλλον όταν εκτίζεται ο πύργος της Βαβέλ. Λέγει εκεί, είναι στο βιβλίο της Γενέσεως, το ίδιο βιβλίο, στο 11ο κεφάλαιο, στίχος 7: δεύτε καταβάντες συγχέωμεν αυτόν εκείτας γλώσσας, την γλώσσα, και διέσπηρεν αυτούς Κύριος. Πληθυντικός ενικός, αμέσως. Ελάτε, δεύτε, ελάτε να κατεβούμε, ή καλύτερα, να ρημνεύσω καλύτερα, ελάτε αφού κατεβούμε, χρονική μετοχή, ελάτε αφού κατεβούμε να μπερδέψουμε εκεί τη γλώσσα τους. Να λέει Ιώνας αυγά και άλλος καταλαβαίνει καλάθια. Και διέσπηρεν αυτούς Κύριος και τους σκόρπισε. Κοιτάξτε, δεν λέει οι Κύριοι, αλλά λέει ο Κύριος, γιατί ο Θεός είναι ένας. Οπότε εδώ βλέπουμε ο Θεός είναι ένας και διατηρείται το τριαδικό του Θεού. Και το τέταρτο είναι στον Ισαΐα, στο 6ο κεφάλαιο, αλλά κατά το εβραϊκό κείμενο. Η μετάφραση των 70 δεν διασώζει αυτόν τον τέταρτον πληθυντικόν, αλλά το συναντούμε στο εβραϊκό κείμενο και μεταφράζουμε σύγχρονα, και λέει εκεί, τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει υπάγει. Είδατε, τι να θέλω, ενικός, και αυτής μετά, και τι θέλει υπάγει δι' μας, ποιος θα πάει για μας. Έτσι, παιδιά, βλέπουμε να υπάρχει αυτός ο πληθυντικός που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πενιγμή του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και τώρα σε εκείνα τα οποία μας διηγείται τρόπον την άστη σκέψη και απόφαση του Θεού η Αγία Γραφή, με μια σύντομη πίνελια ας προσπαθήσουμε να δούμε τα γνωρίσματα αυτού του καινούριου πλάσματος που λέγεται άνθρωπος. Πρώτο γνώρισμα ότι αυτό το πλάσμα που θα κάνει ο Θεός θα είναι σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Θα δούμε τι είναι εικόνα. Μεγάλο θέμα αυτό. Ω, κάποτε να ξέραμε τι σημαίνει εικόνα του Θεού. Μεγάλο θέμα, παιδιά. Θα το δούμε όμως στο ερχόμενο θέμα μας, πρώτο Θεός. Δεύτερο γνώρισμα είναι η ομοίωση του ανθρώπου με το Θεό. Ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωση. Ώστε λοιπόν η ομοίωση είναι κάτι διαφορετικό από την εικόνα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα το δούμε και αυτό. Τρίτο γνώρισμα είναι ότι αυτό το πλάσμα που λέγεται άνθρωπος θα άρχει όλων των κατηγοριών των ζώων. Κάνει ανάλυση μάλιστα των ιχθύων, δε της θαλάσσης, των πτηνών, των ερπετών, των κτηνών κτλ. Έτσι θα είναι κύριος ο άνθρωπος της υπολείπου ζωής που θα υπάρχει επάνω εις την γη. Αυτό το άρχι, το λεγόμενο αρχικόν, το εξουσιαστικόν, είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο μέσα στον άνθρωπο από την εικόνα του Θεού. Και ένα τέταρτο γνώρισμα λέγει: ποιήσομεν άνθρωπον και αρχέτωσαν. Να κάνουμε άνθρωπο που να άρχουν. Πάλι εδώ ασύντακτο. Θα πρέπει να πει: ποιήσομεν άνθρωπον και να άρχει. Όχι να άρχουν. Όχι δηλαδή στον πληθυντικό, αφού βάζει ενικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα γνωρίσματα αυτά τα οποία ο Θεός σκέπτεται για τον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ, θα είναι κληρονομικά. Θα τα έχουν εκεί οι απογονοί του. Δηλαδή, ενώ για τα ζώα είπε και για τα φυτά να υπάρχουν κατά γένος, και αυτό το κατά γένος αφιδός λέγεται μέσα στην Αγία Γραφή, κατά γένος, στον άνθρωπο δεν λέγει κατά γένος, αλλά λέγει αυτό το μυθιστικό: ποιήσομεν άνθρωπον και αρχέτωσαν. Τόσο η Εύα που είναι δίπλα του, όσο και οι απόγονοι του ζεύγους αυτού. Που σημαίνει ότι θα είναι ο Αδάμ, θα είναι και οι απόγονοι του. Δεν θα παραλάσουν, δεν θα έχει ο Αδάμ κάτι περισσότερο από ό,τι θα έχω εγώ, που είμαι ίσως η χιλιοστή γενεά. Ξέρω εγώ, θέλετε να πείτε εκατομμυρίο στη γενεά? Μπορεί να πει κάποιος, όχι εκατομμυρίο στη γενεά, όσα θέλετε βάλετε. Το θέμα είναι και όσα να βάλετε στο παρελθόν και όσα να βάλετε στο μέλλον. Το θέμα είναι ότι αυτό που δημιουργείται ανά πάσα στιγμή είναι ο άνθρωπος ο οποίος φέρει όλα τα γνωρίσματα του προγόνου του, του Αδάμ. Είναι ο ίδιος, δηλαδή η εικόνα του Θεού. Αν ξέρατε τι σπουδαίο είναι αυτό. Αν ξέρατε. Έτσι τρέχω γρήγορα να σας το πω. Θα σας το έλεγα πιο κάτω, αλλά το λέγω από τώρα. Θα το ξαναπώ όμως. Ξέρετε τι συνέπειες βγαίνουν από αυτά? Ανθρωπολογικές συνέπειες. Από αυτά που λέμε τώρα και μοιάζουν ότι είναι θεωρητικά, που καθορίζουν τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό, με τον πλησίον του και με τον εαυτόν του. Ξέρετε πόσο σπουδαία στοιχεία είναι αυτά? Και ότι αν αυτά τα στοιχεία κάποτε τα μάθετε πολύ καλά, ανά πάσα στιγμή θα μπορείτε να ελέγχετε κάθε καινούργια θεωρία που θα βγαίνει και θα λέτε ότι δεν είναι σωστή και είναι απορριπταία και ότι βασικά είναι αντιανθρωπιστική. Να το πω έτσι, αντιανθρωπολογική. Να ξέρετε πόσο σπουδαία. Πάντως βλέπουμε εδώ ότι θα υπάρχουν αυτά τα κληρονομικά στοιχεία σε όλους τους απογόνους του Αδάμ, αλλά και στον άνδρα και στην γυναίκα, γιατί και η γυναίκα είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Μην νομίζετε ότι μερικά πράγματα είναι αυτονόητα. Γυρίστε λίγο πίσω να δείτε κατά πόσο μπορεί να είναι αυτά αυτονόητα. Πόσο πίσω? Καταρχάς λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, μερικές δεκάδες χρόνια πίσω, για να δείτε ποια ήταν η θέση, η θέση της γυναικός μέσα στην γνωστή μας πολιτισμένη μας κοινωνία. Αλλά αν θέλετε ακόμα, πηγαίνετε μερικές εκατοντάδες χρόνια πίσω, πηγαίνετε στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Ρώμη, στον αρχαίο κόσμο, τον προχριστιανικό, να δείτε τι ήταν η γυναίκα. Η γυναίκα δεν θεωρείται άνθρωπος, θεωρείται ρες, πράγμα. Και τούτο όχι από μια διάθεση υποτιμήσεως, αλλά ήταν μια θεωρητική γραμμή, μια θεωρητική βάση, ότι η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος. Όπως υπάρχει άποψη ότι το έμβριο, επειδή δεν είναι συμπληρωμένο, ας πούμε ένα έμβριο μιας ημέρας, ότι θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και το πρωί αν θέλετε ήκουσα στις ειδήσεις για τη μεσογειακή νόσο, για τη μεσογειακή ασθένεια, νόσο, ότι υπόθηκαν αυτά που υπόθηκαν, μεταξύ των οποίων και τούτο, ότι εάν εφόσον και καθόσον κρυθεί, θα πρέπει να γίνει αποβολή του εμβρίου, για να μην διαιωνίζομαι ανθρώπους που θα φέρουν τη μεσογειακή νόσο. Αλλά με βάση ποια κριτήρια θα μπορούσε να υποθεί αυτό? Εγώ είπα μιας μέρας άνθρωπος, να σας το πω καλύτερα έτσι, άμα σύλληψης, άμα άνθρωπος. Συνεπώς είναι πλήρης άνθρωπος. Και τίθεται το ερώτημα, έχεις το δικαίωμα να επέμβεις αυτό που λέγεται άνθρωπος, έστω με τα επιχειρήματα ότι να βελτιώσουμε τη γενεά, το είδος, την ποιότητα, ξέρω εγώ, έχεις το δικαίωμα? Βλέπετε τη γέννη? Και ενώ σήμερα λέγονται αυτά ανέτος, ανέτος λέγονται, ο πιστός άνθρωπος που έχει την αποκάλυψη του Θεού ανά πάσα στιγμή, δηλαδή τη λιδία λίθο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να λέγει, όχι Κύριε, πέφτετε έξω. Γιατί υπάρχει αυτό το διαλεκτικό στοιχείο. Δεν έχουμε πια το κριτήριό μας, το λόγο του Θεού που είναι ασάλευτος, αλλά υπάρχει το διαλεκτικό στοιχείο. Τι είναι αυτό? Κουβεντιάζουμε και βγάζουμε ένα συμπέρασμα. Αυτό το συμπέρασμα το ξανακουβεντιάζουμε και βγάζουμε άλλο συμπέρασμα. Το τρίτο, το δεύτερο αυτό συμπέρασμα, το ξανακουβεντιάζουμε και βγάζουμε τρίτο συμπέρασμα. Και πάει λέγοντας. Αυτό λέγεται διαλεκτική μέθοδος για να βγάλουμε αυτό που θέλουμε να βγάλουμε. Και έχουμε φύγει πια από το αρχικό μας κριτήριο. Φύγαμε. Έτσι, μένοντας μέσα σε υποκειμενικά κριτήρια, ξέρετε που φτάνουμε? Φτάνουμε σε ένα κυκαιώνα απόψεων που έχουμε χάσει τα αυγά με τα πασχάλια. Και δημιουργούμε μια κοινωνία ανθρώπων η οποία απολύγει στο τέλος μια ζούγκλα. Το ξέρω ότι σε λίγο, θα φοβούνται οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να πάνε στο νοσοκομείο, όταν σιγά σιγά θα καθιερωθεί και η ευθανασία. Θα πει ο ηλικιωμένος άνθρωπος, που το ξέρω, μπορεί να είναι και σχέδιο, ήταν γίνει νόμος, δεν έχει γίνει ακόμα, θα γίνει νόμος για την ευθανασία. Πού ξέρω, μπορεί η πολιτεία να πει ότι ένας γέρος τόσο κοστίζει, να του βάζουμε μία ένεση και να πηγαίνω στον όλο κόσμο. Γιατί λοιπόν εγώ να πάω στο νοσοκομείο? Άνθρωπε, έχεις αυτή την αρρώστια, να πας στο νοσοκομείο. Καλύτερα να πεθάνω στο κρεβατάκι μου, έστω με την αρρώστια μου, παρά να με πεθάνουν όταν θα πάω στο νοσοκομείο. Α, όλα αυτά από πού βγαίνουν, παιδιά? Από εδώ, από αυτά που λέμε. Γι' αυτό σας είπα, η χριστιανική ανθρωπολογία είναι θεμέλιος. Βέβαια, δεν είναι ο αρχικός θεμέλιος. Ξέρετε ποιος είναι ο αρχικός θεμέλιος? Είναι, προσέξτε με, ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Εκεί είναι ο θεμέλιος. Δηλαδή η χριστολογία. Άρα η χριστιανική ανθρωπολογία στηρίζεται πάνω στην χριστολογία, πάνω στο θέμα Χριστός, Ιησούς Χριστός. Έτσι θα μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα. Τι λέτε τώρα, από ό,τι μπορείτε να αντιλαμβάνεστε, είναι σοβαρά θέματα αυτά? Είναι εκτάκτος σοβαρά. Αλλά ξαναγυρίζω. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά βλέπουμε να υπάρχουν στην τρόπον την απόφαση του Θεού για να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Συνεχίζω παρακάτω. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε να, είπε ο Θεός, ποιήσομεν, και ποιήσεν ο Θεός τον άνθρωπο. Εκείνο που ο Θεός αποφασίζει, το εκτελεί. Ο Θεός μετανοεί. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε πολλές φορές έκφραση ή εκφράσεις που δείχνουν ότι ο Θεός μετανοεί. Δεν μετανοεί ο Θεός, παιδιά. Ό,τι ο Θεός κάνει είναι καλό και δεν μετανοεί. Αλλά η έκφραση είναι ανθρωποπαθής. Όπως εμείς λέμε, λέει μια μάνα στο παιδί της, μετάνιωσα που σε γέννησα, γιατί από τον καιρό που γεννήθηκες μου δημιουργείς προβλήματα. Ακούσατε? Μετάνιωσα που σε γέννησα. Ο Θεός δεν λέγει όμως μετάνιωσε γιατί σε δημιούργησε. Αν το πει, θα το πει πάντοτε με τη διάσταση την ανθρωποπαθή. Ποτέ όμως ο Θεός δεν μετανοεί. Απόδειξη θέλετε? Τρανή, τρανοτάτη απόδειξη. Αυτό το δημιούργημα, τον κόσμο, το σύμπαν αυτό που έκανε ο Θεός και που εμείς το παραδώσαμε δια της αμαρτίας μας εις την φθοράν, ο Θεός δεν μετανόησε. Αλλά τι θα κάνει? Θα το αποκαθάρει, θα το καθαρίσει, θα το αφθαρτήσει, θα το αθανατήσει, θα το κάνει πάλι καινούριο. Να τι θα γίνει? Δυνάμει της ενανθρωπισιός του. Και όταν θα επανέλθει θα πει, είναι στον βιβλίο της Αποκαλύψεως, ιδού και να ποιώ πάντα. Να, όλα τα κάνω καινούρια. Ώστε ό,τι ο Θεός κάνει δεν το επιστρέφει στο μηδέν από όπου ξεκίνησε η δημιουργία, αλλά το ανακαινίζει. Εφόσον αυτό που θα ανακαινήσει θα ήθελε να ανακαινιστεί, και αν δεν πρόκειται για την άψυχη ύλη, το πράγμα δεν τίθεται. Ανακαινίζει ο Θεός χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Όταν πρόκειται όμως για την έλογη φύση, όπως είναι οι άνθρωποι και οι άγγελοι, εκεί εάν μεν εσύ δημιούργησες προϋποθέσεις ανακαινήσεως, τότε βρίσκεσαι εις το χώρο της ανακαινήσεως. Εάν όχι, καταπληκτικό, φοβερά καταπληκτικό, ο Θεός, εάν δεν θέλεις, δεν σε γυρίζει στο μηδέν, και τότε αυτό που δεν σε γυρίζει στο μηδέν είναι η κόλασή σου. Αυτό είναι η κόλαση. Το διάβολο δηλαδή, όταν θα ανακαινήσει τα πάντα, δεν θα τον εκμηδενήσει. Όπως δεν θα εκμηδενήσει, κατά το παραμύθι των χιλιαστών, και τους αμαρτωλούς. Δεν έχουμε εκμηδενισμόν. Ξέρετε τι ωραίο παραμύθι είναι να πει κανείς, θα ζήσω τη ζωή μου και δεν με νοιάζει πια αν θα ξαναυπάρξω. Σε εκείνο το κατά τα άλλα πολύ ωραίο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντονίου, που δεν θυμάμαι τον τίτλο του ποίηματος, που λέγει, Θεέ μου σε ευχαριστώ που είδα τις ανατολές, είδα τις δύσεις, είπα την καλησπέρα μου στους ανθρώπους, πολύ απλά η προσευχή του ταπεινού είναι το ποίημα. Τώρα πολύ μου πάει να θέλω να ξαναζήσω, να ζήσω δηλαδή αιωνίως. Δεν το θέλω να πεθάνω και να μην υπάρξω πια. Ή το θέλουμε, παιδιά, ή δεν το θέλουμε. Ο Θεός δεν θα μας γυρίσει στο μηδέν, γιατί ο Θεός ό,τι κάνει δεν επιστρέφει τίποτα στο μηδέν, που σημαίνει δεν μετανοεί ο Θεός. Φοβερό. Λοιπόν, και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, τον έκανε ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλοι επίησεν αυτούς. Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χούν από της γης και ενεφίστησεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής, και γένατο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Για να δούμε. Εδώ όπως σας είπα βλέπουμε όλη την αληθινή ανθρωπολογία σε αυτούς τους λόγους, και είναι απορίας άξιων, και μάλιστα κάποτε και θεολόγοι, ας υποθεί και αυτό, γιατί καμιά φορά δεν ξέρω, επειδή κάτι πολλές φορές φτάνει στα αυτιά, γι' αυτό το λέγω, πως φτάνουν ακόμα και θεολόγοι, προπαντός θεολόγοι, πως φτάνουν να λέγουν ότι το βιβλίο, η Παλαιά Διαθήκη γενικά και ειδικότερα το βιβλίο της Γενέσεως είναι βιβλία που δεν μας χρειάζονται στην εκπαίδευση. Απορεί κανείς, απορεί και εξίσταται. Κατάφερε ο διάβολος, παιδιά, να ρίξει τόση στάχτη στα μάτια των ανθρώπων ώστε να πούν αυτά που είναι τόσο θεμελιώδη ότι δεν μας χρειάζονται, ακριβώς για να κάνει τη δουλειά του ο διάβολος, την ολεθρία δουλειά του εις τους ανθρώπους. Τόση σοφία βρίσκει κανείς, την αληθινή ανθρωπιά μέσα σε όλα αυτά, βρίσκει την καταγωγή του και τα απορρίπτει. Και το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν ο άνθρωπος απορρίψει τα ντοκουμέντα εκείνα που τον πληροφορούν για την καταγωγή του την ευγενή, τότε μοιραίων επόμενων είναι να καταλήξει σε αναζητήσεις υποκαταστάτων, να πάει να βρει σε υποκατάστατα την καταγωγή του. Και όπως ξέρετε, υποκατάστατο στην προκείμενη περίπτωση είναι η θεωρία της εξελίξεως. Από πού κρατάει η σκούφια μου για να ψάξω εδώ, από πού κρατάει η σκούφια μου, από ποια μαϊμού κρατάει? Εκεί τρέχω. Γιατί? Γιατί άφησα το λόγο του Θεού και τρέχω στις ανθρώπινες θεωρίες για να μάθω από πού κατάγω. Είναι αλήθεια, είναι ο άνθρωπος, είναι ένδοξο πλάσμα. Το έχουν πει άλλοι πολλοί, δεν πρωτοτυπώ πάνω σε αυτό, σε τίποτα δεν πρωτοτυπώ εξάλλου, αλλά και άθλιο ταυτόχρονα. Είναι τόσο σπουδαίο πλάσμα ο άνθρωπος, αλλά όταν διαστρέψει το μυαλό του είναι άθλιο πλάσμα. Και ας δούμε το πρώτο. Και επίησεν. Θα πάρουμε μία-μία λέξη. Επίησεν. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος είναι κτίσπα και δεν έχει μετοχή θείας ουσίας. Όταν ο Θεός κάνει τον άνθρωπο, δεν σημαίνει γέννησε τον άνθρωπο, λέει επίησε, που είναι έξω από το Θεό, δηλαδή έξω από την ουσία του Θεού. Άρα ο άνθρωπος είναι κτίσμα. Η εικόνα του Θεού δεν έχει καμία σχέση με την ουσία του Θεού. Όσο σχέση μπορεί να έχει μια φωτογραφία που θα με πάρουν στο δρόμο με την ουσία της υπαρξιός μου, άλλη τόση σχέση έχει και η εικόνα του Θεού με την ουσία του Θεού. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, δεν έχει καμία σχέση με την ουσία του Θεού, δεν έχει ένα κομματάκι από τη Θεία Ουσία, γιατί είναι δημιούργημα ο άνθρωπος, είναι κτίσμα. Σαν κτίσμα έχει αρχή, και αφού έχει αρχή σημαίνει δεν προϋπήρχε, είτε έστω και σαν ψυχή που λέγει ο Πλάτων, δεν προϋπήρχε ο άνθρωπος. Πού ήμουν πριν γεννηθώ? Στη σκέψη του Θεού, αλλά δεν προϋπήρχα. Σαν ύπαρξη δεν προϋπήρχα, και συνεπώς δεν είμαι συνεώνιος με το Θεό, γιατί ο Πλάτων λέει ότι οι ψυχές προϋπάρχουν και είναι συνεώνιες με το Θεό. Όχι, δεν προϋπήρχα. Εάν θα ζήσω στην αιωνιότητα παρότι είχα αρχή, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι η φύση μου αθάνατη, αφού με κτίσμα, γιατί μόνο ο Θεός είναι αθάνατος, είναι ο μόνος έχουν αθανασία. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνω αθάνατος γιατί το θέλει ο Θεός. Αν αυτή τη στιγμή ο Θεός θέλει, γίνομαι μηδέν. Αν ο Θεός θέλει να μην γίνω μηδέν, δεν γίνομαι μηδέν. Και πόσο μπορώ να μένω? Όσο θέλει ο Θεός. Και αν ο Θεός πάντα θέλει να μένω, τότε έχω εγώ το κτίσμα, την αιωνιότητα, όχι από μόνος μου, όχι εκ φύσεως, αλλά την έχω ανά πάσα στιγμή για το θέλει ο Θεός. Και η ψυχή δεν είναι αθάνατη? Όχι, δεν είναι αθάνατη η ψυχή, αλλά είναι αθάνατη γιατί το θέλει ο Θεός. Αλλά επειδή, παιδιά, ετελείωσε η ώρα και αυτά θα ήθελα ακόμη λίγο πιο περισσότερη ανάλυση, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.